Oli ilo tulla taas tänne teidän seurakuntaan. Täällä on niin pirteän tuntoinen ja iloinen ja hengelliseltä vaikuttava seurakunta, että tällaisessa seurakunnassa on puhujankin hyvä vierailla, kun tuntee, että yleisökin haluaa auttaa puhujaa. Se on ikävä, jos on niin kuin aikoinaan yksi julistaja käsitti väärin yhden vanhimmistoveljen asennon, kun siinä seurakunnassa, jossa silloin palveli, hänellä oli tapana kuunnella tällä tavalla. Ja sitten kun oli vielä kalju pää, niin se vaikutti niin, että siinä on kauhea vastahenkiä. Minä sitten sanoin, että ei se kuule vastahengessä ole tämä veli, mutta hänen tapansa on kuunnella. Mutta jos se sinua vaivaa, niin katso sitä tyyneä. Se koko ajan rukoilee sun puolesta, puhuu kielillä ja sipisee ja sipisee. Ja katso Veikkoa, sillä loistaa silmäkko aurinko. Katso näitä, älä katso sitä päätä. Täällä on hyvä puhua, kun te kaikki, ei kukaan pane päätänsä tällä tavalla, paitsi tietysti jos väsyttää, niin laita vapaasti. Pääsin tulemaan, kun keskimmäinen tyttäristämme tuli taas katsomaan äitiä ja äitiään ja vaimoani hoitamaan häntä, ja näin minäkin sain näitä lakisääteisiä vapaapäiviä, kun omaishoitajalla niitä täytyy olla. Ja kiitän tästä tilaisuudesta Herraa. Minä jaoin niitä, takaa en jakanut, vaan Harrihan ei jakanut teille, mutta pyysin joko monistamaan tai laittamaan PowerPoint-diana ja, tai jollain tavalla nämä rungot, sitten nämä pienet oksat ja lehdet ja hedelmät tulevat sitten tässä puhuessa, sikäli kuin tulevat. Tässä on paljon Raamatun kohtia, ja kyllähän se vanha Iisalmen rovasti Brufeldt varoitti, ettei sanallakaan saa läkkäyttää, mutta me nyt kuitenkin katselemme tässä ainakin nopeasti moniakin Raamatun kohtia. Kristus ja me taivaallisissa, tai Kristus kanssamme taivaallisissa, tämä otsikko voisi olla. Ja ensiksi katsellaan taivaallisissa Kristuksen kanssa ennen maailman perustamista. Tämän kirjeen avainsanathan ovat taivaallisissa, yhdet avainsanat. Kolmannessa jakeessa sanotaan, siunannut meitä taivaallisissa. 20. jaessa, no ensimmäisen luun 20. jaessa on asettanut hänet oikealle puolellensa taivaissa. Ja sitten toisen luvun 6. jaessa on vielä, kuinka meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Siis Jumala on siunannut ja asettanut ensin poikansa ja sitten meidätkin hänessä taivaallisiin. Tämä ei ole mitään taivastelua, vaan se osoittaa, että tämä ei ole katoavaa tämä Jumalan teko, vaan se on pysyvä, kun se on taivaallista. Se on ankkuroitu sinne. Maan päällä täällä vaihtelevat varjot, ja me elämme kuolemanmaassa ja varjossa vielä toistaiseksi. Mutta nämä asiat ovat kiinni taivaallisissa, siellä missä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Sitten toinen avainsana on edeltä. Ennen maailman perustamista on hänessä valinnut, jae 4. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, jae 5. Ollen siihen edeltä määrätyt, siis perintöosaan, ollen siihen edeltä määrätyt, jae 11. Ja jae 12, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Tässä on mitä Jumala on tehnyt edeltä ja mitä mekin olemme jo edeltä tehneet. Tämä on toinen sana. Eli tämä ei ole hetkellistä, ei sitä, että se olisi vaan noin ohimennen Jumala sattumalta tehnyt, vaan hän on kaiken suunnitellut jo edeltä. Ja kolmas avainsana on tässä Kristuksessa tai hänessä. Minä vielä kertaan näitäkin sanoja. Siunannut meitä taivaallisissa kaikilla hengellisillä siunauksilla Kristuksessa. Ja ennen maailman perustamista hänessä valinnut. Ja sitten näitä jatkuu täällä 10. jae. Kristuksessa oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki ja niin edelleen. Hänen aivoituksensa mukaan ja näin edelleen. Siis tämä ei ole meistä tulevaa, vaan tämä on Kristukseen kytkettyä. Ja mikä on Kristuksessa, se pysyy ja se on varmaa. Ja tämä yhteys näihin taivaallisiin on äärettömän tärkeä. Joku suuri opettaja on sanonut, että Efesolaiskirje tuo taivaalliset asiat keittiöön, pellolle, työpaikkaan, kouluun, kaikkialle koteihin. Se siirtää taivaalliset maan päälle. Ja kun ajattelen itse tätä, niin minusta tämä on tavattoman siunaavaa. Minulla on vähän samanlainen tunne kuin entisellä pikkupojalla, kun hän tuijotti taivaalle. Ja siihen tuli viereen herrasmies ja kysyi, että mitä sinä sinne tuijotat. Siellä on minun leijani. No ei siellä mitään leijaa näy. Kyllä se siellä on, kun täällä nykii. Hän oli sitonut langan tähän napinläveeseen ja tunsi, että leija siellä nykii koko ajan. Meilläkin nykii rinnassamme, kun koemme näitä taivaallisia. Minä olen käyttänyt tätä Raamattun paikkaa, joskus tätä Efesolaiskirjeen ensimmäistä lukua, ihan rukouselämässäkin. Olen pannut itseni tähän ja rukoillut näillä sanoilla. Ylistetty olkoon minun Herrani Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut minua taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa ja niin edelleen. Ja se on tuntunut erittäin nykivältä. Sitten menemme tähän ennalta siunaamiseen. Siinä sanottiin kolmannessa jakeessa, että on siunannut meitä taivaallisissa. Ja tämä tapahtui jo ennen maailman perustamista, tämäkin siunaus. Tämä on niin kuin otsikko tälle jatkolle. Tämä on kaikkein vanhin siunaus. Se tapahtui jo ennen luomista. Luomisen yhteydessä oli seuraava siunaus. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, kertoo ensimmäisen Mooseksen kirjan 27. jae. Ja Jumala siunasi, ja mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, ja Jumala siunasi heidät. Tämä on toinen siunaus. Jumala siunasi ikuisuudessa ennen kuin hän oli luonut mitään, mutta sitten hän siunasi, kun hän loi. Ensimmäisenä työnä hän siunasi sitten ihmiset. Sitten seuraava oli tämä Aaronin siunaus. Niitä oli kaksi kappaletta. Kolmannen Mooseksen kirjan kolmas luku ja Kolmannen Mooseksen kirjan 9. luku, 22. ja 23. jäi kertoo näin. Ja Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heidät. Ja kun hän oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin, astui hän alas. Ja Mooses ja Aaron olivat ilmestysmajaan ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan ja silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikille kansalle. Tämä on esikuvallista ilmoitusta siitä, mitä Jeesus teki. Tämähän oli Aaronin ensimmäinen uhri. Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heidät ja astui alas. Näinhän Jeesus teki ristillä, kun hänet ristiin naulittiin. Hän rukoili pahantekijänsä puolesta ja näin siunasi ja sitten astui alas tuonelaan. Mutta kun hän tuli sieltä takaisin, niin hän kohotti kätensä kansaa kohti jälleen. Ja siunasi kansan yhdessä Mooseksen kanssa tällä kertaa, niin kuin sopiikin papillinen siunaus ja kuninkaallinen voitelu ja laki ja profeettallinen siunaus yhdessä. Ja sitten tuli lankesi. Kun Herra ilmestyi, siunasi hän opetuslapsensa, lähetti Pyhän Hengen Isän luota ja siunasi Pyhän Hengen tulella kansansa. Tämä oli sellainen esikuvallinen siunaus. Ja sitten on tämä Aaronin siunaus neljännessä Mooseksen kirjassa. Joka alkaa, jota mekin käytämme paljon, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Ja Herra valistakoon kasvonsa sinulle. Kun Jumala valistaa kasvonsa, niin siitä saa kaiken avun. Se on Jumalan siunauksen yksi suuri salaisuus. No tuossa tuli jo tuossa Aaronin ensimmäisessä siunauksessa viitattua ristin siunaukseen. Siitäkin on vielä oma esikuvansa. Kun Jaakob siunasi Joosefin pojat, Efraimin ja Manassen. Hän pani kätensä ristikkäin ja siunasi nämä pojat kädet ristissä. Hän siunasi ristin kautta nämä pojat. Ja siinä tämä lihajärjestys vaihtui toiseksi, mutta se on ristin työn yksi seuraus, että liha menee toiseksi, lihallinen järjestys menee toiseksi ja hengellinen astuu ensimmäiseksi. Tämähän tapahtui sitten Golgatalla, siellä Galattalaiskirjeen 3. luku ja 9, 13 ja 14 jae kertovat näin. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Ja mihin tämä siunaus perustuu? 13 ja 14 jae. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja niin me uskon kautta saisimme luvatun hengen. Abrahamin siunaus tulisi meidän osaksemme. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Siellä hän on edellä sanottu, että kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Ja kirottu on olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa. Näitä kirottuja olemme me. Me emme ole pysyneet kaikessa. Emme ennen uskoon tuloa aisi varsinkaan, mutta vielä uskoon tulon jälkeenkin me emme ole rakastaneet Jumalaa aina yli kaiken, kaikesta sielustamme, mielestämme, hengestämme ja voimastamme. Emmekä aina lähimmäistäkään, niin kuin itseämme. Tässäkin mielessä vielä uskovaisinakin, jos me jäämme tekojemme varaan, niin me olemme kirottuja. Mutta onneksi tuli meidän sijaiskiroksemme. Jeesus kirotti meidän sijastamme. Jumala laski kaiken tuomion ja rangaistuksen Jeesuksen päälle, sen rangaistuksen, joka olisi meille kuulunut. Ja nyt tämä puuhun ripustetun tähden Abrahamin siunaus tulee meidän osaksemme. Niin kuin Jaakob siunasi ristin kautta pojan poikansa, näin Jumala pääsee siunaamaan meitä Jeesuksen ristin työn tähden. Tämä oli yksi siunaus. Sitten oli vielä tuo helluntain siunaus. Tämä Abrahamin siunaus tässä viittaa lähinnä uudesti syntymiseen, joka tapahtuu silloin, kun ihminen uskoo Jeesukseen. Silloin Pyhä Henki uudesti synnyttää hänet. Ja sitten tämä helluntain siunaus, se ei taas liity pelastukseen. Se on enemmänkin voitelutyöhön, voitelu Jumalan Jeesuksen todistajaksi. Se ei sisällä sillä tavalla pelastusta enää. Se kyllä saattaa varjella pelastuksessa, mutta se on voitelutyöhön. Niin kuin Israelissa pappi syntyi papiksi ja sitten myöhemmin hänet voideltiin virkaan ja hän alkoi toimittaa virkaansa. Samalla tavalla me uudesti synnymme Jumalan pappiskansaan ja sitten Pyhän Hengen kasteessa meidät voidellaan hänen työntekijöikseen kaikki Kristuksen todistajiksi. Jesaja mainitsee, minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle. Se taas viittaa siihen, kuinka koko Israel saa Pyhän Hengen kasteen tulevaisuudessa, mutta tänä päivänä tämä kaste on tarkoitettu kaikille meille. Näin nämä siunaukset. Jumala on edeltä nähnyt kaikki siunaukset ja hän on edeltä siunannut meitä. Mutta myöskin oli ennalta valinta pyhyyteen. Jumalan valintahan on Kristus. Jumala valitsi Kristuksen ja kaikki, jotka ottavat Kristuksen vastaan, tulevat hänessä ennalta valituiksi. Koska Jumala siunasi Kristusta, niin joka ottaa Kristuksen vastaan, niin tulee Kristuksessa ennalta siunatuksi. Me olemme hänessä valittuja. Jumalan armohan ei ole vastustamaton. Ei Abrahamin ollut pakko uskoa lupausta, mutta kun hän uskoi, niin Jumala vanhurskautti hänet. Ei meidänkään ole pakko, vaikka Jumala näkee ennalta, mutta ei ole pakkoa. Jumalan armo ei ole vastustamaton, mutta Jumala tietää valintamme etukäteen. Hän tietää senkin, että me olemme panneet edeltä toivomme Kristukseen. Kaikki hän tietää edeltä käsin. Tämä Jumalan valinta perustuu hänen edeltä tietämiseensä. Ei Jumala ole sellainen tyranni, joka on toiset määrännyt kadotukseen ja toiset taivaaseen. Se on väärää opetusta, jos näin opetetaan. Vaan Jumalan ennalta valinta perustuu hänen ennalta tietämiseensä. Hän on valinnut meidät Kristuksen pyhyyteen. Eino Manninen sanoi aikoina, että aito pyhyys on vain sitä, mitä Jeesus Kristus saa meissä aikaan ja mitä hän on meidän puolestamme pyhyytenä Jumalan edessä. Kaikki ihmistekoinen pyhyys rapisee. Kun minun sukunimi tulee vanhasta keskiaikaisesta pyhitysnimestä, se on ollut joku Kuisma tai Kuosmanen, mikä se on ollut aikoin. Minä kerran kysyin vaimolta, että eikö minusta olekin sellaista perittyä pyhyyttä vähän. Vaimo katsoo minua ja sanoo, että ei hän ole sellaista huomannut tekopyhyyttä jonkun verran. Ja tämä oli totta kyllä, näin se on. Ei meissä ole perittyä pyhyyttä kuin lihan tekoja vain. Mutta Kristuksessa meissä on pyhyyttä. Jumala näki meidän valintamme etukäteen ja pyhitti jo silloin meidät. Sitten meidät on valittu ennalta lapseuteen. Jumala näki, ketkä uskovat ja hän pystyi ennalta antamaan perintöosankin näille lapsille. Hän näki, minkä verran he valloittavat tätä maata. Joosuallehan sanottiin, että jokainen paikka, johon te jalkanne astutte, on oleva teidän. Ja näin mekin tässä elämässämme, me valloitamme askel askeleelta, kun Kristusta seuraamme, niin me valloitamme perintöosaamme. Ja Jumala on nähnyt senkin jo etukäteen ja siunannut senkin. Myöskin toivo on varattu etukäteen. Olemme edeltä panneet toivomme Kristukseen, sanoi jae 12, ensimmäisen luvun 12 jae. Ja kaiken meidän olemassaolomme tarkoitus on, että me olisimme Jumalan kirkkauden kiitokseksi. Ei niin, että meistä tulisi suuria, kuuluisia, rikkaita, kaiken vaikutusvallan omaavia, valtaa omistavia. Sitä voi tulla jonkun elämään, mutta se ei ole elämän tarkoitus, ei ollenkaan. Vaan Jumalan tahto on, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Että hän saisi paljon kiitosta. Tämä tulee kaikessa esille, uhraamista myöten, jos Uutta testamenttia luemme. Ja viisauden ja ilmestyksen henki valaisee näitä asioita. Siinä 17 jae sanoo ja 18 ja 19 näin. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät ja niin edelleen. Viisauden ja ilmestyksen henki. Siellä ilmestyskirjassa palaa valtaistumen edessä 7 tulisoihtua. Yksi pyhä henki, mutta hän toimii, kun olisi 7 tulisoihtua. Ja tässä on mainittu 2 soihtua, viisauden ja ilmestyksen henki. Nämä valaisevat meidän sydämemme silmät näkemään näitä taivaallisia asioita. Ja taivaallisten asioiden näkeminen on tärkeää. Se on ikävää ja raskasta, ja uskonelämä käy raskaaksi, jos me aina pyörimme näissä maallisissa ongelmissa. Kyllä minulla on aihetta pyöriä paljonkin. Minulla on sokeritauti turruttaa jalkapohjia, tuolta jyrsii iskias, tuosta eturauhanen. Täältä mennyt, olkapää on mennyt vähän mäskiksi ja niskajänteet on niin, että fysioterapeutti sanoi, että sulla on pää ihan väärässä ja nenä näyttää väärään suuntaan, eikä voida edes korjata näitä vikoja. Tätä oloa voidaan helpottaa ja päätä pimentää vielä kilpirauhasen vajaatoiminta. Mutta jos minä nyt näitä jään tuijottamaan, niin kyllähän sitä masentuu, eikä sitä elämästä tule mitään. Minä sanoinkin kerran lapsille, että enhän minä nyt asetu kuolemaa odottamaan. Minä toimin niin kauan kuin Herra auttaa ja luen sanaa, kun lapsi sanoo, että eihän sun enää tarvitse lukea Raamattua. Tai yksi lapsista sanoo, että sinä osaat sitä jo niin paljon ulkoakin. Minä, että kuule, unohtamisprosentti on niin suuri, että se on kohta kaikki mennyt, jos en minä sitä lue. Näitä ei auta jäädä tuijottamaan. Muisti pettää, mutta onneksi meillä nyt on vaimon kanssa työjako semmoinen, että hän muistaa uudet asiat ja minä vanhat. Minä muistan, milloin Napoleon syntyi ja Paasikivi ja Mannerheim ja vaimo muistaa taas sitten aina, että otitko sinä nyt sen lääkkeen ja teitkö sinä sitä ja sitä. Ja tuota, kun tällä tavalla ei tarvitse samaa työtä kahden tehdä, niin se helpottaa. Jumala auttaa näissä, että me kiinnitämme silmämme taivaallisiin ja saamme elää näissä ihanissa asioissa. Kun ajatellaan tätä kaikkia, perintöosa, toivo, viisauden ja ilmestyksen henki valaisemassa ja auttamassa meitä, niin meille kirkastuu armon rikkaus tässä rakastetussa. Nythän me näemme armosta vain puolet, niin kuin sateenkaarista nähdään puolet. Ilmestyskirjan 4. luku kuvaa, kuinka taivaan kaari on valtaistumella istuvan pään päällä. Siellä perillä nähdään koko kaari, täällä nähdään siitä puolet. Ja näin me näemme Jumalan armostakin. Täällä vain puolet, perillä koko armon. Perillä me ymmärrämme asiat täydellisesti, täällä me näemme vajavaisesti. Mutta jotakin meille kirkastuu jo siinä. Luetaan tuo 6. jae vielä uudestaan. Armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Jumala lahjoitti rakastetussa. Rakkaassa pojassa on meille armonsa, kirkkauden, ja se on kiitosta. Tämä vahvistaa pelastusvarmuutta. Se antaa semmoista perusturvallisuutta elämään. Usko ei perustu tunteisiin, vaan se perustuu Jumalan ilmoitukseen. Mutta Jumalan ilmoitus kyllä herättää sitten tunteitakin ja auttaa tunnemaailmassa. Siihen aikaan, kun Lordi Radstock, joka on Suomen vapaakirkon tavallaan perustaja, mutta toi Suomeen tämän vapaakirkollisen herätysliikkeen 1870-luvun lopulla. Hänellä oli tulkkina Tiselius-niminen mies. Ja eräänä päivänä Tiselius tulee aamukahville hyvin synkkänä. Ja Radstock kysyy, että veli Tiselius, mitä kuuluu? On niin pimeää. No kiitos Jumalalle, sanoi Radstock. Ei se mitään haittaa, jos veli Tiseliuksen sydämessä on pimeää, mutta isän ja pojan välissä ei ole pimeää ja siellä on liitto tehty, siinä välissä on liitto tehty. Ja Tiselius kertoi, että kyllä pimeys lähti silloin hänenkin sydämestään. Kun tajuaa näitä ikuisia asioita, niin silloin pimeys väistyy ja pelastusvarmuus kasvaa. Me olemme Kristuksessa jo ennen maailman perustamista olleet, ja tämä on meidän suuri toivomme. Katsellaan vielä hetken niin kuin kertauksenomaisesti näitä seurauksia meidän elämässämme täällä maan päällä. Mitä se vaikuttaa? Kyllähän tässä jo tämä näkyykin, mutta katsotaan tuosta erikoisesti kolmea sanaa. Armon kirkkaus. Armoa annettu ylenpalttisesti. Eikö armon rikkaus jae 7. Rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. 6. jae sanoi sen armon kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Ja 7. jae rikkomusten anteeksi saaminen. Lunastus hänen verensä kautta ja rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tämä ei ole halpaa armoa. Tämän armon saamiseksi tarvittiin veri, lunastus veren kautta. Se on kalliisti ostettua armoa. Mutta rikkomusten anteeksi saaminen ei ole mitään niukkaa, vaan se on armon rikkauden mukaan. Ja sitten vielä sanotaan, hän on tätä armoa antanut ylenpalttisesti. Siinä on kolme väkevää attribuuttia tälle armolle. Armon kirkkaus, armoa, armon rikkaus ja ylenpalttinen armo. Kyllähän se vanha hengellinen laulu sanoo näin. Mä olen koira nälkäsuu, oi viskaa Herra armolluu ja tartu piskin niskaan ja taivaan iloon viskaa. Ja ehkä tämä on vanhaa suomalaista mentaliteettia, mutta emme me sentään ole jonkun armon luun varassa kaluamassa sitä. Vaan tässä sanotaan, että armo on annettu ylenpalttisesti ja rikkauden mukaan on synnikki anteeksi annettu. Ei se muutenkaan ole ihan raamatullinen laulu. Ulkopuolellahan ovat koirat, sanot ilmestyskirja taivaasta. Mutta näin se on. Armo rikkaana annettiin. Armon kirkkaus. Kun otimme vastaan tämän Jumalan armon. Ja sitten syntien anteeksi saaminen lunastusveren perusteella runsaana armosta ja armon ylenpalttinen armoa ylenpalttisesti armotalouden ymmärtämiseksi. Tästä armotaloudesta sanotaan jakeessa 8 eteenpäin näin, että hän on tehnyt meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä. Hän on kolminaisuudessa tehnyt nämä päätökset, siksi ne pitävät. Ei niitä saatanakaan pysty estämään, vaikka se kaikkensa tekee. Siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen kuluessa aikoo toteuttaa ja niin edelleen. Armotalous kirkastuu. Tässä armotaloudessa me olemme vastaanottaneet evankeliumin. 13. jae sanoo, hänessä on teihinkin sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne. Kun me uskoimme evankeliumin, uskoimme totuuden sanan. Tämä totuuden sana sanoi totuuden meistä. Me olemme syntisiä. Mutta se sanoi totuuden Kristuksesta. Kristus on sovittanut syntimme. Ja kun me uskoimme tämän, niin me samalla otimme vastaan tämän pelastuksen evankeliumin. Ja silloin saimme luvatun Pyhän Hengen sinetin. Me uudesti synnyimme. Meidät sinetöitiin Jumalan omaksi. Niin kuin keisari saattoi sinetillä vahvistaa, että tämä on minun oma, ja sitä sinettiä ei saanut kenenkään mennä rikkomaan, paitsi sitten Jumala rikkoi kyllä haudan sinetin pääsiäisaamuna. Mutta Jumalan sinettiä ei pysty kukaan rikkomaan, ei keisari, eikä saatana, eikä kukaan ihminen. Meidät on sinetöity hänen omikseen. Tähän perustuu pelastusvarmuus myöskin. Sitten jatkamme näitä taivaallisia asioita vielä. Pari otsikkoa on vielä jäljellä. Ja 20 sanoo, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolelleensa taivaissa. Nyt taivaassa on Jeesus, joka on kaiken tehnyt. Siellä on meidän esirukoilijamme, siellä on ensimmäinen puolustajamme, toinen puolustaja pyhähenki on täällä. Mutta ensimmäinen puolustaja on siellä taivaassa isän luona. Raamattu puhuu sielun ankkurista, joka on heitetty esiripun sisäpuolelle. Jeesus on tämä sielun ankkuri. Niin kuin merellä pintavedet voivat myrskytä, mutta kun ankkuri on pohjassa, niin laiva ei ole tuuliajolla. Meilläkin voi olla myrskyä sielumaailmassa, joskus voi aaltoilla kovastikin, mutta kun meillä on ankkuri esiripun sisäpuolella, eli yhteys Jeesukseen, niin me emme ole tuuliajolla, emmekä uppoa, vaan me pysymme kurssissa ja voimme jatkaa taas matkaa, kun myrsky vähän laantuu. Kristus on Herra, hänet on asetettu korkeammalle kaikkia, sanoo tässä tämä raamatun kohta. jakeessa 21. Korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta. Kristus on Herra. Mikä merkitys tällä on tällä kärsivässä maailmassa, kun näemme ihmisten kärsivän ja on niin paljon epäoikeudenmukaisuutta? Onko Kristus Herra? Onko Kristus kaikkivaltias? Raamattu vastaa tähän muutamilla sanoilla. Mutta me emme näe vielä kaikkia hänen valtaansa alle asetetuksi. Saatana on vielä irti. Ei Jumala aiheuta myrskyjä. Ei Jumala pane naisia raiskaamaan. Ei Jumala pane lapsia tappamaan ja syyttömiä kiduttamaan. Saatana sen tekee, koska se on vielä irti. Me emme vielä näe kaikkia hänen valtaansa alle asetetuksi. No entä tsunamit ja maanjäristykset? Raamattu sanoi, että koko luomakunta yhdessä huokaa. Ja Jeesus sanoi ajan merkkeinä ja synnytystuskina, että tulee maanjäristyksiä monin paikoin. Nämä ovat niitä luomakunnan synnytystuskia, luomakunnan huokaamista, johonka ihminenkin on osaltaan sitten osallinen ja aiheuttanut paljon näitä omalla elämän tavalla ja elämällään. Luomakunta huokaa meidän jalkaimme alla ja luomakunta on synnytystuskissa ja sen vuoksi joutuvat syyttömätkin kärsimään. Ei Jumala näitä aiheuta, mutta Jumala antaa saatanallekin tilaisuuden näyttää, mihin se pystyy, koska hän haluaa sitäkin kohdella oikeudenmukaisesti ja vanhuskaasti. Mutta hänen sen tuomioaika tulee ja kaikki, jotka seuraavat saatanaa, joutuvat myöskin tuomion alaisiksi. Mutta siellä sanotaan Raamatussa hebrealaiskirjeen 10.13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisessa pannaan hänen jalkansa astin laudaksi. Nyt on tällainen odotusaika vielä menossa. Jostain syystä Jumala on näin sen sallinut. Se on hänen vanhuskautensa ja oikeudenmukaisuutensa mukaista, että näin tehdään ja näin historia etenee. Kristus on myöskin seurakunnan pää ja ruumis on hänen täyteytensä. Eli ruumiinsa kautta, seurakunnan kautta hän ilmaisee itsensä. Kun puhutaan ruumista, niin puhutaan silloin yleensä yleismaailmallisesta seurakunnasta, johon kuuluvat kaikki uudesti syntyneet Jumalan lapset eri seurakunnista, eri kirkoista ja piireistä. Kyllähän ruumis voi olla, siis paikallisseurakuntakin on pienoiskuva ruumista, niin kuin Korintolaisessa sanotaan, mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Se on ensimmäinen korintolaiskirja 12. luku ja 18. jae. Ja tässä ruumiissa vaikuttaa sitten pyhä henki, mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Siis Jumala asettaa jäsenet niin kuin tahtoo ja pyhä henki jakaa jäsenille vaikutusta niin kuin tahtoo. Meidän tehtävämme on avautua Jumalan vaikutukselle ja antaa hänen asettaa. Hän ei väkisin aseta, mutta antaa hänen asettaa meidät sille paikalle, minkä hän haluaa meidät asettaa. Ja meidät on asetettu taivaallisiin ja meillä on yhteys taivaallisiin. Siitä puhuu toisen luvun 6. jakeesta eteenpäin. Hengellisen kokemuksen kautta meidät asetetaan taivaallisiin Kristuksessa. Luetaan tuo toisen luvun 6. jae. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Kun minä lähdin tälle saarnamatkalle, niin vaimo antoi minulle 3 neuvoa, josta minä nyt ainakin 2 muistan. Hän sanoi, että muista puhua tarpeeksi hitaasti, älä päästä kovaa vauhtia päälle. Se on vaikeus innostua. Sitten hän sanoi, että puhu selvästi niin, että kaikki ymmärtävät. Sitten siinä oli vielä joku 3, jonka minä sitten olen jo unohtanut. Se ei ollut ilmeisesti niin tarpeellinen. Yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut taivaallisin Kristuksessa. Kun me tulimme uskoon, me kuolimme Kristuksen kanssa ja meidät herätettiin hänen kanssaan ja asetettiin taivaallisiin. Me voimme kokea tämän ihmeellisen muutoksen, ja tämä muutos on ensiksikin vanhuskauttaminen. Ja vanhuskauttaminen on asemanmuutos Jumalan edessä. Ennen vanhuskauttamista ihminen on vihan lapsi. Siinä 3. jakeessa sanotaan, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia. Me olemme luonnostamme vihan lapsia. Viittasin äsken tuohon yhteen vanhaan hengelliseen lauluun. Sen ensimmäinen säkeistö muistaakseni alkaa näin, että mä syntisäkki surkea ja pahan hengen pahka. Mä synnin imin itseeni kuin rasvan imee nahka. Siihen aikaan, kun ei vielä oikein ollut kirjoitustaito yleistä eikä lukutaito, niin se pantiin tämmöisinä konkreettisina käytännön esimerkkeinä tämä hengellinen oppi perille. Ja se on parasta, että me tunnustamme tämän. Mekin olemme syntisäkkejä ilman vanhurskauttamista. Me olemme pahan hengen pahkoja, eli miten tässä sanotaan, ilman vallanhallitsija mukaan vaellamme. Ja me olemme myöskin sitten imeneet synnin itsemme niin kuin nahka, niin kuin rasva nimeä nahka. Mutta muutos on mahdollista, ja ensimmäinen muutos on vanhurskauttaminen. Toinen muutos on samanaikainen, mutta tapahtuu vanhurskauttamisen perusteella, ja se on uudesti syntyminen, eli muutos meissä. Viides jae sanoo, ja on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Eläviksi Kristuksen kanssa. Ja sitten kymmenes jae, sillä me olemme hänen tekonsa. Tämä viittaa uudesti syntymiseen. Olemme luodut Kristuksessa luomakunnan esikoisiksi, uuden luomakunnan esikoisiksi. Uudesti syntyminen. Rakkauden Jumala on uudesti synnyttänyt meidät. Sillä Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Kun verrataan tätä tilaa, jossa me nyt elämme, tuohon luvun alkupuolen tilaa, niin siinä on suunnaton ero. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Eihän kuolevalla ole edes omaa tahtoa. Mutta kun Jumalan kutsu tulee, niin ihminen herää sen verran, että hän pystyy tahtomaan ja hänen täytyykin tahtoa silloin ja valita silloin. Jumalan vaikutuksesta hän pystyy valitsemaan, hylkäämään tai hyväksymään Jumalan armotarjouksen. Ennen vaelsimme tämän maailmanmenon mukaan, niin kuin tukit ajelehtivat virrassa, mekin ajelehdimme maailman virrassa. Ja ilmavallan hallitsijan mukaan, sieluvihollisen talutusnuorassa, tottelemattomuuden lapsina, emme totelleet Jumalaa, vaan tätä ilmavallan hallitsijaa. Ja kolmas asia, lihamme himoissa, noudattaen lihaa ja ajatusten mielitekoja. Maailma vei, saatana vei ja liha vei. No ei se elämä ole elämisen arvoista. Ei se elämä ole onnellista, vaikka se välkyttäisi kuinka onnea. Se on surkea elämää, sisällyksetöntä elämää, tyhjää elämää. Siinä ei pystytä mihinkään pysyviin ihmissuhteisiinkaan. Joskus on kristillisyyden ulkonaista vaikutuksista pysytty, mutta nyt ei enää sekään pidättele. Ei siinä pysytä tietenkään Jumala-yhteydessä eikä saada Jumalalta mitään apua. Mutta muutos tapahtui. Rakkauden Jumala uudesti synnytti ja tuli uusi vaellus. Niin että meidän tekomekin on valmistettu taivaallisissa etukäteen. Sitä, jos te katsotte sitä monistetta, niin siinä on kirjoitusvirhe. Siinä on jäänyt mulla kaksi SI pois. Siinä lukee taivaallissa, mutta ei tämä ole mikään talli tai sali, vaan taivaallisissa etukäteen. Mulla alkaa joskus tuo yläpää vähän käydä niin hataraksi. Se on kyllä jo pitkän aikaa sitten käynyt hataraksi. Muistan, kun Vantaalla vielä ollessamme menin terveyskeskukseen ja laboratoriotutkimuksiin, ja se virkailija kysyi minulta siinä vastaanottoapulainen, että sääty. Minä sanoin päätoimittaja. Ei, en minä sitä tarkoita. Minä en ollut juonut kahvia enkä syönyt mitään sinä aamuna, niin se toimi vielä huonommin. Niin joo, naimaton. Ei, kun naimisissahan minä olen, muistin sitten. Sitten kun tuli se ammatti, niin hän sanoi, että jaa, ammatti, päätoimittaja. Sitten hän katsoi minua. Aivan, minä luin hänen katseestansa semmoisen viestin, että minkälainen lehti se mahtaa olla sekin, jolla on tuommoinen päätoimittaja. Että se ei edes tiedä, mitä hän on. Tämmöisiä sattuu sitten, näissä on näitä virheitä, mutta älkää niihin takertuko. Pankaa siihen SI lisää. Tekomme on valmistettu taivaallisissa. Hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistunut, että me niissä vaeltaisimme. Siellä on valtava varasto hyviä töitä. Ei tarvitse itse miettiä, kun vaeltaa Kristuksen jalanjäljissä. Ne tulevat meidän eteemme, kun vaan otamme ne vastaan ja teemme ja käytämme ja niin edelleen. Hengen johdossa kulvemme näissä teoissa maan päällä, kun Pyhä Henki saa johtaa. Ja meillähän onkin yhteys taivaallisiin veren ja hengen kautta. Toisen luvun 13 ja 18 jae. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Isän luo, Kristuksen luo, päässeet valtaistuimen lähelle Kristuksen veressä. Ja toinen välittäjä, sillä hänen kauttansa meillä on molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Kristuksen kautta, muuta tietä ei ole, mutta Kristuksen kautta, hänen verensä kautta, yhdessä hengessä isän tykö. Tämä on jatkuvaa yhteyttä. Se ei ole vain silloin, kun tulimme uskoon, vaan me olemme päässeet veressä, voimme tänäkin päivänä mennä veressä lähelle. Lähelle saada kaikki synnit anteeksi, lankeemukset, epäonnistumiset, tekemättömyydet, vajavuudet, virheet, kaikki anteeksi. Nyt kun vanhenee, niin tämä muisti alkaa kiertää yhä enemmän siellä menneisyydessä. Ja voi että siellä tulee paljon sitten eteen semmoisia syyttäviä asioita. Tulee muistikuvia, että voi että mä tein siinäkin väärin, sitäkin lasta kohtaan tein siinä. Se ei ollut oikein tehty, se oli lihan kiivaudessa, kun minä puhuin tai sanoin tai joskus kuritinkin siihen aikaan, kun se oli vielä tapa. Ja monta muuta syytöstä nousee mieleen sieltä. Ja on seurakunnan elämässä tullut virheitä tehtyä. Nyt jos jää näihin vaan pelkästään kiertämään, niin sitähän et vaan menneisyydessä kiertä. Mutta täytyy olla rohkea ja turvautua vereen, että veressä on kaikki anteeksi annettu. Ja minä olen päässyt lähelle Kristuksen veressä. Minä tunnustan ja myönnän, että ne oli syntiä ja virheitä ja tappioita. Mutta minä olen päässyt lähelle Kristuksen veressä ja minä voin jatkaa tästä päivästä eteenpäin. Ja pyhässä hengessä saada lohtua ja apua. Ja tämän seuraus on, että kun me pääsemme yhdessä hengessä isän tykö, niin tapahtuu rakentumista niin yksilöinä kuin seurakuntana. Hänessä tekin, yhdessä muiden kanssa, yhdessä meidän keuruulaisten kanssa, rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Uskova ei ole tarkoitettu yksin kasvamaan, vain susipuu kasvaa yksin. Tehän tiedätte, mikä on susipuu. Se on semmoinen puu, joka kasvaa aukiolla kuusi tavallisesti. Se kasvaa yksin, mutta se kasvaa melkein auringon mukaan. Siinä on niin paljon oksia joka puolella, se on kiertynyt niin kierroksi, että siitä ei ole mihinkään tarvekaluksi. Ei minkäänlaista tarvekalua siitä voi tehdä, koska se on niin hauras, kun se on kovalla kierteellä. Tukkipuut ja muut, ne kasvaa toisten joukossa, metsässä, suoriksi ja käyttökelpoisiksi. Jumala on tarkoittanut uskovakki ei susipuiksi, vaan kasvamaan yhdessä muiden kanssa.